Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Istorijski susret u Singapuru. Odlučili smo da prošlost ostavimo i za nas, poručili lideri Sjedinjenih Država i Severne Koreje. Grčki mediji javljaju da je postignut dogovor oko imena Makedonije. Danas ključni razgovor premijera dve zemlje. Ne podležem pritiscima na ulici, izjavio Vučić. Poljoprivrednici odložili blokade puteva, zahteve podneli vladi. Automobil naleteo na kolonu dece na Divčibarama, stradao dečak, dvoje dece povređeno, vozač je uhapšen, saopšteno iz MUP-a Srbije. Sutra oblačno i malo svežije, s pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 29 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta stoji u sporazumu koji su u Singapuru potpisali Donald Trump i Kim Jong-un.
SAD i Severna Koreja se obavezuju da uspostave američko-severnokorejske odnose u skladu sa željama naroda ove dve zemlje za mirom i prosperitetom. Severna Koreja se obavezuje da radi na denuklearizaciji Korejskog poluostrva.
U danu u kome se u Turskoj svečano otvara transanadolijski gasovod za prirodni gas, čemu prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, govorimo o tursko-srpskoj saradnji. Analitičar Mahmud Bušatlija.
Ponovo se ta neka razgraničenja prema Evropi dešavaju na istim mjestima kao što je to bilo istorijski. Da opet Evropa je sa te strane, mi smo ovdje gdje smo i Turci to koriste.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sastanak s vođom Kimom bio je iskren, brz, direktan i produktivan, rekao je američki predsjednik Donald Trump na preskonferenciji održanoj po okončanju istorijskog samita sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom u Singapuru. Veliki dan i veliki moment u istoriji sveta, ocenio je Trump dodajući da je Kim dao neupitnu posvećenost denuklearizaciji svoje zemlje. Kim se verbalno obavezao Trumpu da će uništiti najveći raketni teren za testiranje Severne Koreje. Po okončanju razgovora i potpisivanja sporazuma, Kim je napustio Singapur, a američki predsjednik održao je preskonferenciju koja je trajala duže od sat vremena. Biljana Vičević.
Prve riječi na istorijskom susretu i rukovanju Kim Jong-una i Donalda Trumpa bile su sljedeće.
Osjećam se zaista divno. Imaćemo divne razgovore i ja mislim izuzetan uspjeh. Biće to izvanredan uspjeh. Čast mi. Imaćemo izvanredne odnose. U to ne sumnjam.
Kim je potom uz pomoć prevodioca rekao.
Nije bilo lako da dođemo ovdje. Stare predrasude i prakse predstavljale su poteškoće na putu napred, ali mi smo ih sve prevazišli i evo nas danas ovdje.
Uslijedio je 35-minutni razgovor samo Trumpa i Kima sa prevodiocima da bi se potom pridružili bilateralnom susretu delegacije dvije države koje su trajale još sat i po vremena.
Mi ćemo riješiti veliki problem, veliku dilemu koju do danas nije bilo moguće riješiti. Ja znam da ćemo radeći zajedno pobrinuti se za to. Riješit ćemo to, bit će uspješno. Radujem se da radim sa vama. Bit će to urađeno.
Poručio je američki predsjednik. Nakon skoro tri sata pregovora, Trump i Kim su izašli u veoma neuobičajenu šetnju do Trumpovog službenog automobila, poznatog pod imenom Zvijer. Otvorili vrata, pogledali unutra, vratili se nazad, ali svaku u svom pravcu. No ne prije nego što je Trump novinarima rekao da će uskoro potpisati dokument. Potpisani dokument bazira se na četiri tačke.
SAD i Severna Koreja se obavezuju da uspostave američko-severnokorejske odnose u skladu sa željama naroda ove dve zemlje za mirom i prosperitetom. SAD i Severna Koreja će udružiti napore u izgradnji trajnog i stabilnog mira na Korejskom poluostrvu. Reafirmiše se Pan Munjon deklaracija od 28. aprila 2018. godine, a Severna Koreja se obavezuje da radi na denuklearizaciji Korejskog poluostrva.
Kim je ubrzo po potpisivanju napustio Singapura, Trump je na preskonferenciji malo više od sat vremena ubjeđivao novinare da se Kim obavezao na potpunu denuklearizaciju Korejskog poluostrva.
Stojim pred vama kao izaslanik američkog naroda da donesem poruku nade i vizije i poruku mira. Moj sastanak sa vođom Kimom je bio iskren, direktan i produktivan. Upoznali smo jedan drugog veoma dobro za kratko vrijeme. Vođa Kim i ja smo upravo potpisali zajedničko
saopštenje u kojem je on potvrdio svoju neupitnu obavezu da okonča denuklearizaciju Korejskog poluostrva. Također smo se saglasili oko intenzivnih pregovora da se taj sporazum implementira što je prije moguće.
Oko vremenskog okvira za denuklearizaciju američki predsjednik je odgovorio da za to treba prilično vremena sa naučne tačke. Upitano sankcijama, Trump kaže:
sankcije će biti ukinute kada budemo sigurni da nuklearno oružje više nije faktor.
Također je rekao da će Kima pozvati da posjeti Bijelu kuću.
Također ću pozvati vođu Kima da odgovarajućem momentu posjeti Bijelu kuću. Mislim da će to zaista da bude nešto veoma važno i on je prihvatio tu ideju.
Nagovijestio je da će vojne vježbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje u buduće biti prekinute, što je prema Trumpovim riječima ogromna novčana ušteda. Na više ponovljenih pitanja u vezi sa brutalnim kršenjem ljudskih prava u gulazima u Sjevernoj Koreji, Trump je ponavljao da je o tome razgovarao i da će vjerovatno oni u gulazima biti među najvećim pobjednicima ovog samita.
Da, o tome je razgovarano i bit će raspravljano još više u budućnosti. Ljudska prava.
Prve su pozitivno reagovale najzainteresovanije strane, Južna Koreja i Kina. Prve analize, međutim, kažu da nema bilo kakvih čvršćih garancija da će dogovoreno biti ispunjeno. Može li se išta garantovati? Ne može, konstatovao je Donald Trump.
A nakon sastanka sa Kim Jong-unom, Trump je svoje utiske o ovom susretu preneo i u intervju za Glas Amerike.
On je zaista sjajna osoba. On je zabavan, vrlo pametan, sjajan pregovarač. On voli svoj narod, ne da me to iznenađuje, ali on voli svoj narod. Mislim da je ovo početak jednog divnog dogovora. Denuklearizirat ćemo Sjevernu Koreju. To će početi odmah i dešava se mnogo drugih stvari, uključujući i vraćanje ostataka američkih vojnika iz Korejskog rata. Ne, nije bilo ultimatuma. Već 3 mjeseca radimo na ovome i radili smo to kroz različite predstavnike, uključujući državnog sekretara Mike Pompea, koji je zaista uradio fantastičan posao.
Donald Trump za Glas Amerike. Premijeri Makedonije i Grčke Zoran Zaev i Aleksis Cipras trebalo bi danas da održe ključni telefonski razgovor o imenu Makedonije prema najavama iz makedonske vlade. Grčki list Efimerida objavio je da će večeras Cipras proglasom obavestiti građane o postignutom rešenju. Više detalja slušamo od Ive Martinović.
Razgovor Ciprasa i Zaeva trebalo je da bude održan ovog prepodneva, ali je, kako prenosi grčki list Efimerida, pomeren za danas posle podne kako bi dvojica premijera o epilogu prvo obavestila specijalnog posrednika Ujedinjenih nacija za spor oko imena Matija Nimica, koji je u Njujorku. Pred današnji razgovor grčki mediji objavili su da je dogovoren naziv Republika Severna Makedonija. Zaev je u ponedeljak uveče u gostovanju na TV Telma rekao da je optimista da će dogovor o rešenju biti postignut u utorak, ali nije naveo i o kom je nazivu postignuta saglasnost. Za sada također nisu poznati ni detalji o tome kako će biti definisani jezik i nacija, a očekuje se da će novo ime verovatno biti korišćeno i za unutrašnju i za upotrebu u spoljnopolitičke svrhe. Ministar spoljnih poslova Grčke Nikos Kocijas izjavio je da je Zaev odabrao ime za ovu bivšu Jugoslovensku republiku, te da je reč o jednom od 3 preostala predloga posrednika Nimica: Republika Gornja Makedonija, Republika Nova Makedonija i Republika Severna Makedonija. Inače, razgovor premijera Makedonije i Grčke usledio je nakon 10-dnevnog ćorsokaka u koji su pregovori zapali nakon što je objavljeno da su strane na korak od dogovora oko budućeg imena. Zaev je inače uputio poziv predsjedniku Makedonije Đorđu Ivanovu da podrži mogući sporazum svih političkih aktera o rešenju spora sa Grčkom oko imena, ali je Ivanov odgovorio da se protivi promjeni ustava i da je neodgovorno da se to pitanje rešava telefonom. Zvanični Skoplje i Atina se nadaju da bi problem, koji duže od 4 vijeka opterećuje odnose dve države, mogao biti rešen do leta, čime bi bila uklonjena najveća prepreka za ulazak Makedonije u NATO.
A u Turskoj danas će biti svečano pušten u rad transanadolijski gasovod za prirodni gaz, TANAP, kojim bi gas iz Azerbejdžana kroz Gruziju i Tursku trebalo da bude transportovan do Italije i drugih zemalja Evrope. Pored predsjednika Azerbejdžana, Gruzije i Turske, ceremonije će prisustvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Veze Turske sa Srbijom, pa i kroz česte susrete visokih zvanica, važne su Ankari zbog ekonomskog upliva na Balkan, ali i zato što je taj region njeno tradicionalno političko uporište, ocenjuju sagovornici radija Slobodna Evropa. Zoran Glavnić.
Ponovo se ta neka razgraničenja prema Evropi dešavaju na istim mjestima kao što je to bilo istorijski. Da opet Evropa je sa te strane, mi smo ovdje gdje smo i Turci to koriste politički, a onda vjerovatno malo i ekonomski, ali uglavnom oni se najviše u Bosni i Hercegovini i u Srbiji najviše se mogu primaći Evropi.
Kaže analitičar Mahmud Bušatlija, savjetnik za razvoj i investicije, napominjući da je važan detalj uspona tursko-srpske saradnje, geopolitička situacija i turska pozicija u odnosu na Evropu. Ovog puta povod novog susreta na najvišem nivou je završetak izgradnje transanadolijskog gasovoda TANAP u turskom gradu Eskišehir, koji će uvezan sa južnokavkaskim gasovodom i transjadranskim gasovodom TAP, prirodni gas iz Azerbejdžana, dopremati preko Gruzije i Turske do Evrope. Važno mesto u ovom događaju dobila je i Srbija, jer će svečanosti osim šefova tri pomenute države prisustvovati i Aleksandar Vučić. Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja Srbije za gas, kaže da je za obe strane važno njegovo prisustvo, iako se Srbija još nije pominjala u kombinacijama vezanim za TANAP.
Ako se desi da se iduće godine ističe ugovor za tranzit gasa preko Ukrajine, taj tranzit prekine, mi nemamo gasa. Dakle, nešto što bi trebalo sa južne strane, kao što je Turski tok ili eventualno TANAP i nastavak gradnje tog gasovode prema nama, bilo bi vrlo korisno. Zato mislim da nije loše što je predsjednik otišao tamo, ne bili možda napravili određene dogovore kako bi se sve učinilo da Srbija ipak dođe do neophodnog gasa.
Početkom maja Turska i Srbija potpisale su memorandum za jaču saradnju u oblasti gasa i obnovljive energije, dok su tom prilikom predstavnici Beograda ocenili da Turska preko TANAP-a i plinovoda Turski tok postaje jedno od ključnih gasnih čvorišta za snabdevanje jugoistočne Evrope. Jedno od rješenja za Srbiju koja se snabdeva ruskim gasom preko ukrajinske rute u slučaju zavrtanja slavina na tom pravcu je da potraži opciju iz turskog toka izgradnjom gasovodnog kraka preko Bugarske. Turska postaje sve jači globalni igrač, tvrdi Vojislav Vuletić, i logično je da Srbija nastoji da ga ima u sebe.
Zašto ne, možda i iz TANAP-a neke količine gasa da se dovedu. Svi ti gasovodi kao TAP i TANAP, oni su svi zamišljeni da preko Turske, praktično i preko Grčke, idu prema Italiji, a da onda se napravi jedan krak koji bi na sever išao prema nama, odnosno prema Mađarskoj. E sada, da bi se to izgradilo, te vrlo su komplikovane stvari. Treći energetski paket kaže da onaj koji ima gas ne može da ima i gasovod, zbog toga je i upropašćen i miniran, tako da kažem, južni tok.
U posljednjoj deceniji jedna od najvažnijih zemalja partnera Srbije je Turska. Ta država je, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštila Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, od 2010. do 2017. Srbiji pružila razvojnu pomoć vrednu 42,3 miliona dolara. Cilj projekata realizovanih u socijalnim, ekonomskim i kulturnim oblastima, kako je navela TIKA, je osiguranje trajnog mira i zajedničkog razvoja. Ekonomija i politika idu ruku pod ruku, zaključuje Mahmud Bušatlija, pa ne čudi interesovanje Turske za ovaj region.
Mi ništa politički njima ne možemo popraviti odnose sa Evropom, nego smo teritorijalno mi posljednje mjesto dok oni mogu da dođu primičući se Evropi.
Transanadolijski gasovod regionalni analitičari označili su kao projekat koji smanjuje zavisnost Evrope od ruskog gasa. Deo je takozvanog južnog gasnog koridora dužine 3.500 km kroz 7 zemalja koji će zemlje Evropske unije uz angažovanje desetak najvećih energetskih kompanija i ukupnu investiciju od 40 milijardi dolara povezati sa nalazištima prirodnog gasa u oblasti Kaspijskog mora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Spoljno-trgovinska razmjena Srbije i Turske u 2017. godini bila je nešto manje od 999 miliona evra. Statistički podaci Privredne komore Srbije pokazuju da je robna razmjena dve države posljednjih 7 godina u porastu. Međutim, izvoz turske robe u Srbiju uvek je u prosjeku bar 3 puta veći u odnosu na onu koja iz Srbije odlazi u Tursku. Na listi država u koje Srbije izvozi, Turska zauzima 18. mjesto sa 1,8% učešća u ukupnom izvozu. Države Evropske unije najveći su spoljno-trgovinski partner Srbije. 66% od ukupnog izvoza odlazi u države članice Unije. Više podataka o robnoj razmjeni Srbije i Turske možete pogledati u prikazu na internet stranici slobodnaevropa.org i Facebook stranici Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Istorijski susret u Singapuru odlučili smo da prošlost ostavimo i za nas, poručili lideri SAD i Severne Koreje. Grčki mediji javljaju da je postignut dogovor oko imena Makedonije, danas ključni razgovor premijera dve zemlje. Ne podlažem pritiscima na ulici, izjavio Vučić. Sutra oblačno i malo svežije, s pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 29 stepeni. A u narednim minutima čućete i da, dok u Ministarstvu odbrane za Radio Slobodna Evropa kažu da prvi čovjek Generalštaba Vojske Srbije u skladu sa zakonom obavlja svoju dužnost, u Vojnom sindikatu i dalje tvrde da je general Ljubiša Diković nezakonito na toj funkciji. Čelnik sindikata Novica Antić.
General Diković nije otišao u penziju niti mu je donat ukaz o produženju službe do 2 godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jedan dečak je poginuo, a dve devojčice su povređene kada je automobil na Divčibarama naleteo na kolonu dece, saopštila je policija. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, valjevska policija uhapsila je VV iz Beograda zbog sumnje da je oko 10 časova izazvao saobraćajnu nesreću na Divčibarama. U saopštenju se navodi da se udes dogodio kada je VV automobilom marke Toyota beogradskih registarskih oznaka naleteo na grupu učenika iz Subotice koji su prelazili ulicu u neposrednoj blizini hotela Pepa. Dečak je stradao na licu mesta, a devojčicama je pružena lekarska pomoć. VV je uhapšen na licu mesta pod sumnjom da je izvršio krivično delo, teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i u zakonskom roku biće sproveden nadležnom tužilaštvu, dodaje se u saopštenju policije. Deca iz Subotice inače bila su na rekreativnoj nastavi na Divčibarama. Vlasnica hotela u kome su bili smešteni, Branka Ilić.
Jutros su deca doručkovala, izneli stvari s obzirom da je bio planiran povratak. Danas su trebali da putuju kući. U momentu kad se to desilo, ja sam bila u Valjevu. Zvali su me iz hotela, rekli su da je grupa nakon doručka iznala stvari i da je krenuli da pošetaju. Po planu je trebalo da se vrate u 12 na ručak i nakon toga da putuju. Na potezu između Pepe i Pančevačkog odmarališta na glavnoj ulici, na kolonu dece je naletao auto beogradske table i jedno dete odmah palo.
Povređena deca zbrinuta su u opštoj bolnici u Valjevu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Saradnica za odnose sa javnošću te bolnice, Kristina Paramentić.
Od nas je samo znači doveženo dvoje dece, u pitanju su dve devojčice, 2008. godište, TS i VT. Obe devojčice su iz Subotice i one nisu vitalno ugrožene. Znači u pitanju su lakše telesne povrede, van životne opasnosti stabilne, trenutno su na dijagnostici i observaciji. Eventualno bi jedna mogla da bude hospitalizovana, ali to nakon dijagnostike će biti odlučeno, u suprotnom one se otpuštaju i dalje na kućno zbrinjavanje.
Rekla nam je Kristina Paramentić iz opšte bolnice u Valjevu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da trgovci uzimaju visoku maržu na benzinu i da je ono gdje vlada nešto može da uradi dizel. Neće biti blokada autoputa bez posljedica, rekao je Vučić.
Ništa od toga neće biti dok neko misli da će ulicom da pritiska Srbiju. Ja ne odgovaram na pritiske ni Amerikancima, a neću da odgovaram ni ulici. To da blokirate autoput, nećete ga blokirati nikada. Evo to vam sad kažem, bez posljedica. I nema tu velike filozofije.
Rekao je Vučić, a blokade puteva tema su bile i u parlamentu, gdje su poslanici vladajuće većine optuživali opoziciju da organizuju proteste u Srbiji zbog visoke cene goriva, te da pokušavaju da destabilizuju zemlju. Opozicija je takve optužbe odbacila, navodeći da građani ne mogu više da trpe namete. U Skupštini Srbije inače u toku je vanredna sednica na kojoj se između ostalog razmatra ponovni izbor Jorgovanke Tabaković za guvernera Narodne banke, kao i više zakona iz oblasti državne uprave i lokalne samouprave.
Zanimljivo je da je 2013. godine ista ovakva akcija bila sprovođena u Ukrajini.
Ovo izjavi ministra odbrane u vladi Srbije Aleksandra Vulina u našoj rubrici Šta reko ste, govori autor regionalne društveno-političke emisije Info Arena, Milovan Jovanović.
On je govorio i o makedonskom scenariju, i o bosanskom scenariju, i o libijskom scenariju, sada je stigao do ukrajinskog scenarija. Nažalost, on ne poznaje niti zna bilo šta vezano u ukrajinskom scenariju, tako da je bespotrebno komentarisati takvu neodgovornu i neozbiljnu izjavu. Nije ovo nikakvo iznenađenje, ovi protesti. Imali smo pre toga proteste malinara, imali smo proteste taksista. Čini mi se da pre nekoliko meseci su protestovali lekari i prosvetni radnici. To je nešto što je normalno i što je prirodno. Imali smo velike proteste u Francuskoj, u Nemačkoj, u Španiji, Italiji i tako dalje. Razlika je u tome što tamo postoje jake sindikalne organizacije, jaki sindikalni pokreti, sindikalni lideri. Ovde toga nema. Dakle, jedno ozbiljno društvo, ono počiva, što kažu, na radničkoj solidarnosti, akademskoj mudrosti i studentskoj avangardnosti. Nažalost, u Srbiji toga već 15 ili 20 godina nema. To je istopilo se, nestalo je. Ovi protesti pokazuju šta? Protesti zbog cene goriva ukazuju, prvo, kod nas je jedna apsurdna situacija. Nama niko nije objasnio kako je moguće kada cena nafte na svetskoj berzi pojeftini, zašto cena goriva u našoj zemlji takođe ne pojeftini. I smo čak imali apsurdne situacije proteklih godina da cena skoči. A kada cena sirove nafte na svetskoj berzi poskupi, onda po automatizmu obavezno i cena goriva u našoj zemlji poskupi. Dakle, ako je cena nafte na svetskoj berzi pojeftinila, logično i prirodno je da i cena goriva u našoj zemlji pojeftini. Kod nas to nije slučaj, ne sada, nego to nije slučaj zadnjih 10, 15, možda i 20 godina. Nego smo čak imali apsurdne situacije da cena goriva poskupi.
Novinar Milovan Jovanović, u Šta rekoste? Potražite utorkom na slobodnaevropa.org.
Nacionalna asocijacija poljoprivrednika predala je zahtev vladi Srbije za ukidanje akciza na gorivo, zbog čega danas poljoprivrednici nisu traktorima izlazili na blokade. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je također rekao da će država da izdvoji dodatne stvari zbog poljoprivrednika, ali ne dok to traže na ulici. A Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije uz podršku sindikata i Udruženja civilnih penzionera najavili su za danas protest u centru Beograda. U saopštenju koje potpisuju sindikati vojnih i civilnih penzionera, stoji da na protest pozivaju zbog, kako navode, odlaganja ukidanja zakona o smanjenju penzija. Istraživanjem o posljedicama NATO bombardovanja 99. Srbija ne optužuje nikoga, već želi da pomogne sebi, rekao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan nakon potpisivanja sporazuma o osnivanju zajedničkog tela za utvrđivanje posljedica tokom intervencije Severnoatlantske alijanse. Ti istraživači činit će predstavnici stručne javnosti koji naglašavaju da im je cilj da istinu utvrde naučnim metodama, a ne da se bave politikom. Dušan Komarčević.
Osim ministra Gorana Trivana, sporazum je u utorak u vladi Srbije potpisao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Trivan je rekao da Srbija ima obavezu prema svojim građanima da utvrdi sve činjenice u vezi sa bombardovanjem.
Kada saznamo i shvatimo šta se dogodilo i budemo razmotrili sve aspekte od zdravstvenog do svih onih drugih i shvatimo zašto se to dogodilo, onda ćemo znati i kakve mere treba preduzimati da bismo zaštitili svoje građane i da bismo zaštitili svoju biosferu i naš biodiverzitet takav kakav postoji.
Prema njegovim rečima, Srbija će pokušati da u istraživanje uključi i Kosovo.
Bolesti, osiromašeni uranijum, hemijska zagađenja i njihove posledice ne znaju za nacionalnost.
Istraživanje će voditi 4 tela, savet koji sačinjavaju naučnici iz oblasti medicine, fizike, biologije i drugih nauka, koordinaciono telo, nacionalna laboratorija i upravni odbor koji sačinjavaju predstavnici ministarstva. Načelnica klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije Danica Grujičić, koja je i predsednica koordinacionog tela istraživanja, rekla je da će istraživanje imati dve faze. U prvoj će se, prema njenim rečima, prikupljati već postojeći podaci o posledicama bombardovanja.
Onda će te podatke obrađivati oni ljudi koji znaju da li su uzorci uzeti na pravi način, da li su izanalizirani na pravi način i da li tu može da se napravi neka nova analiza ili ne. Cilj je naravno istina. Da li će se ona nama dopasti ili ne, nije bitno. Politike neće biti. Reći će svaka grupa istraživača ono što treba da kaže. Znači, bit će tu fizičari, molekularni biolozi, biolozi, inženjeri poljoprivrede, lekari različitih vrsta specijalnosti.
Trivan je izjavio da su bombardovanje Srbije učinile, citat, bivše administracije nekih zemalja, kraj citata, te da očekuje da neke druge administracije imaju empatiju prema onome što se desilo Srbiji 99. godine.
Srbija istraživanjem ovog zločina ne osuđuje nikoga. Srbija hoće da pomogne sebi. A u međuvremenu su se na čelu tih zemalja koje su učestvovali u ovome pojavile neke druge administracije, neki drugi ljudi koji bi mogli da imaju empatiju prema onome što se dogodilo u smislu da je možda i potrebno pomoći zemlji koja je pretrpela nepravedne posledice svega toga.
Svoj potpis na sporazum o osnivanju zajedničkog tijela za utvrđivanje posledica bombardovanja ranije su stavili ministar odbrane Aleksandar Vulin i ministar prosvete Mladen Šarčević. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Dušan Komarčević.
Vojska Srbije ima nezakonitog načelnika generalštaba, izričito tvrdi predsjednik vojnog sindikata, dok iz Ministarstva odbrane Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da prvi čovjek generalštaba u skladu sa zakonom obavlja svoju dužnost. Branka Trivić.
Na upit Radija Slobodna Evropa, Ministarstvo odbrane odgovara da načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, u skladu sa zakonskom regulativom obavlja svoju dužnost, pa su sve odluke koje donosi i potpisuje zakonite. Ministarstvo ukazuje na to da je članom 110 Zakona o Vojsci Srbije definisan način prestanka vojne službe profesionalnog vojnog lica. O odgovoru Ministarstva odbrane, predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić kaže da oni sve vreme izbjegavaju da citiraju i primene odredbe člana 110 Zakona o Vojsci Srbije stav 1 tačka 9 pod tačka 6 koje jasno kažu da načelniku generalštaba Vojske Srbije
po sili zakona prestaje služba kad navrši 40 godina staža i 58 godina života. Akt koji u ovom slučaju bi doneo predsednik Republike, pošto se radi o generalu, samo može da konstatuje da je njemu prestala služba. U ovom slučaju ispada da je načelnik generalštaba ima veću silu nego što je sila zakona.
Pojašnjava Antić. Stav 2 člana 110 zakona kaže da se Dikoviću na njegov zahtev služba može produžiti do 2 godine, ali je takav predlog već trebalo da pripremi ministar odbrane i da zaključno sa 22. majem predsjednik Republike o tome donese ukaz. Ministar nije uputio predlog, a ni predsjednik do danas nije doneo ukaz, objašnjava naš sagovornik i ističe da je pravno gledano od 22. maja sve što Diković odluči, naloži ili naredi pravno ništavo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nedavno da je bio potpuno neinformisan u pogledu odlaska načelnika generalštaba u penziju po sili zakona. To što slučaj generala Dikovića pokazuje ne iznenađuje Predraga Petrovića iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da i mnoštvo drugih slučajeva otkriva kršenje zakona.
Nažalost, radi se o normalizaciji nenormalnog. Jednostavno, nekako su se ljudi saživeli s tim i smatrali to normalnim stanjem, što je mnogo, mnogo opasnije.
Podsjetimo, ratna prošlost generala Dikovića i njegove brigade krajem 90. godina obeležena je ratnim zločinima počinjenim u zoni odgovornosti njegove brigade na Kosovu, u opštinama Srbica i Glogovac. Fond za humanitarno pravo je objavio 2 dosijea početkom 2012. kako bi ukazao da je zbog toga on nedostojan vršenja funkcije načelnika generalštaba Vojske Srbije. Iako je Diković 2013. godine podneo tužbu protiv fonda i njegovog osnivača Nataše Kandić zbog povrede ugleda i časti i dobio taj spor 3 godine kasnije, fond je uputio ustavnu žalbu na presudu apelacionog suda u korist Dikovića. Nemanja Stjepanović, istraživač u Fondu za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa kaže da ratni zločini ne zastarevaju i da u tom smislu ništa ne menja odlazak ili neodlazak generala Dikovića u penziju.
Diković je komandovao brigadom bez sumnje koja je bila prisutna na terenu ili je predvodila akcije po njegovom naređenju u kojima su počinjeni zločini nad kosovskim Albancima 99. godine.
Podseća Stjepanović. Tužilaštvo za ratne zločine je 2012. odbilo da sprovede istragu o navodima dosijea o Ljubiši Dikoviću. U oktobru 2015. godine obavestilo je Fond za humanitarno pravo da vodi predkrivični postupak u vezi s krivičnom prijavom fonda protiv Dikovića i još trojice bivših pripadnika 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije za zločin u Rezali, u kojem su pripadnici snaga vojske ubili više od 40 civila, od kojih je 27. pronađeno u masovnoj grobnici u Rudnici. Prvostepenu presudu u korist Dikovića 2016. godine potvrdio je i apelacioni sud iste godine. Nemanja Stjepanović kaže da im tokom suđenja nije bilo dozvoljeno da iznose dokaze za tvrdnje na osnovu kojih su pozivali na Dikovićevu odgovornost.
Nije bilo moguće izneti dokaze i onda je sud na osnovu toga, učitkavši nas tako reći, doneo presudu da je Diković u pravu u toj tužbi njegovoj protiv nas.
Kaže Stjepanović. Fond za humanitarno pravo je nakon pravosnažne presude u korist Dikovića podneo žalbu Ustavnom sudu, a ukoliko bude bilo potrebno, kaže, žalit će se i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Istorijski susret u Singapuru odlučili smo da prošlost ostavimo iza nas, poručili lideri SAD i Severne Koreje. Grčki mediji javljaju da je postignut dogovor oko imena Makedonije. Danas ključni razgovor premijera dve zemlje. Ne podložen pritiscima na ulici, izjavio Vučić. Sutra oblačno i malo svežije, s pljuskovima i grmljavinom. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijedan dan.